Ons gaan uit die Here se woord lees uit 2 Kronieke hoofstuk 32. 2 Kronieke hoofstuk 32. Ons gaan die eerste 9 verse lees en dan weer van vers 15 af. Na die gebeure waarin Hizkia sy trou betoon het, het koning Sanherib van Assirië op die toneel gekom. Hy het Juda ingeval en die vestingstede beleer met die bedoeling om deur hulle verdediging te breek. Toe Hizkia hoor van die koms van Sanherib en dat hy op oorlog teen Jerusalem uit is, het hy in oorleg met sy ambtenare en offisiere besluit om die water van die fonteine wat buite die stad was af te sny. Hulle het met hom saamgestem en 'n groot klomp mense het bymekaar gekom en al die fonteine en ook die watervoer wat deur die omgewing geloop het, toegegooi. Hulle het gesê, hoekom moet die konings van Assirië baie water kry as hulle hier kom? Hizkia het al die mure wat afgebreek was herbou, die forte hoër gebou, nog 'n buitemuur buiteom opgetrek en die terras by die Davidstad laat versterk. Hy het ook 'n groot klomp spiese en skilde laat maak. Nadat hy bevelhebbers oor die volksleer aangewys het, het hy hulle by hom laat by mekaar kom op die plein by die stadspoort en hulle moed ingepraat. Wees sterk. Wees dapper. Moenie bang wees nie. Moenie skrik vir die koning van Assirië en die menigte by hom nie. By ons is meer as by hom. By hom is menslike mag. By ons is die Here ons God, wat ons sal help om ons en ons oorlog sal veg. Die manskappe was bemoedig deur die woorde van koning Hizkia van Juda. 'N Tyd daarna het koning Sanherib van Assirië, wat toe met sy hele krygsmag by Lakis was, van sy ondergeskiktes na Jerusalem toe gestuur met 'n boodskap vir koning Hizkia van Juda en vir al die mense van Juda in Jerusalem. En dan gaan ons nou na vers 15 toe. Julle kan gerus die deel wat ek nie lees nie tuis gaan lees, want dit is 'n tweede hoofdeel van hierdie gedeelte wat ons lees. Hoe hierdie koning Sanherib die Here eintlik laster. Vers 15, daar gaan ons begin lees wat eintlik dan 'n samevatting is, wat hy sê, Sanherib, moet dan nou nie dat Hizkia julle so bedrieg en julle mislei nie, moet hom nie glo nie. Geen god van enige nasie of koninkryk kon sy volk red uit my mag of uit die van my voorvaders nie. Julle God sal julle ook nie red uit sy mag nie. Die boodskappers het nog dinge gesê teen God die Here en teen sy dienaar Hizkia. Sanherib het ook briewe geskryf waarin hy die Here, die God van Israel, gehoon het, gelaster het en dinge teen hom gesê het. Hy het geskryf, soos die gode van die nasies van ander lande hulle volke nie kon red uit my mag nie, so sal die God van Hizkia sy volk nie red uit my mag nie. Om die mense van Jerusalem wat op die mure was bang te maak en hulle die skrik op die lyf te ja, sodat die Assiriërs die stad kon inneem, het die boodskappers hard in die Judeese taal geroep en oor die God van Jerusalem gepraat, soos oor die gode van die volke van ander lande, gode wat die werk van mense hande is. Wat doen Hizkia? Koning Hizkia en die profeet Jesaja, seun van Amos, het daarom gebid en na die hemel geroep. Toe stuur die Here 'n engel, en die het elke soldaat en leier en offisier in die kamp van die koning van Assirië doodgemaak. Hy moes beskaamd die aftog blaas terug na sy land toe. Toe hy daar in die tempel van sy God ingaan, het van sy eie seuns hom vermoor. So die Here vir Hizkia aan die inwoners van Jerusalem gered uit die mag van koning Sanherib van Assirië en hy die mag van almal by hom. Die Here het sy volk van alle kante beskerm. Baie mense het vir die Here in Jerusalem offers gebring en die kosbare geskenke vir koning Hizkia van Juda, wie se aansien onder die nasies hoog gestyg het na die gebeure. Ons teksverse, in die eerste vers het ons gelees, dat Hizkia, waarin Hizkia sy trou betoon het, het koning Sanherib van Assirië op die toneel verskyn. En hy het Juda ingeval en die vestingstede beleer. In vers 7 en 8 lees ons hier die troos waarmee Hizkia sy onderdane vertroos. Wees sterk, wees dapper, moenie bang wees nie. Moenie skrik vir die koning van Assirië en die menigte by hom nie. By ons is meer as by hom. By hom is menslike mag. By ons is die Here ons God, wat ons sal help en ons oorlog sal veg. En dan 22 en 23, daar lees ons hoe die Here hulle gered het, nadat hy 'n engel gestuur het en die soldate van die Assiriërs doodgemaak het, en Sanherib, toe hy in sy eie land terugkom, vermoor is deur sy eie kinders, sy eie seuns. So die Here vir Hizkia aan die inwoners van Jerusalem gered, uit die mag van koning Sanherib van Assirië en uit die mag van almal by hom, die Here het sy volk aan alle kante beskerm. En toe die volk vir die Here offers gebring. Liewe broeder en suster en kind in ons Here Jesus Christus, baie keer gebeur daar slegte dinge met goeie mense. Dan kan 'n mens nou vra, hoekom gebeur dit dan met goeie mense? Iemand probeer reg lewe en hy probeer goed doen. En tog, dan gebeur daar slegte dinge met hom. En nou is Hizkia een so persoon waarvan ons in die Bybel lees. Hizkia se pa, Agas, was voor hom koning. En hierdie was 'n baie goddelose koning. En toe Hizkia nou koning geword het, en ons gaan net nou daarby kom wat hy alles gedoen het, het hy heeltemal teenoorgesteld van sy pa regeer. In die eerste vers van hoofstuk 32 word vir ons net hierdie deel gesê. Na die gebeure, watter gebeure? Die gebeure waar Hizkia nou die hervormings ingebring het, waarin hy sy trou betoon het, waarin hy sy trou aan die Here betoon het, sy geloof aan die Here, dat hy op die Here gehoop het, vertrou het. En juist toe stuur die Here vir koning Sanherib na hom toe. En nou weet ons, liewe broeder en suster, as dit in ons lewens gebeur, en dit het al seker in baie van ons lewens gebeur, dat ons gevoel het, maar dinge wat nou met ons gebeur is dalk 'n bietjie onverdiend, soos wat dit na ons kant toe kom. En dan lei dit tot 'n worsteling. En dit is tog een van die groot vrae waarmee mens baie keer in die lewe kan worstel. Hoekom, Here, gebeur dit of dat met my in my lewe? Ek glo, en tog het ek probleme. Goeie mens wat dit uiteindelik glad nie verdien nie, so redeneer ons, moet swaar kry. En dan vra mens al hierdie vrae en begin jy met die Here worstel. Maar kom ons kyk hoe verloop Hizkia se worsteling. En daaruit gaan ons ook leer hoe ons die worstelinge wat daar in ons lewens kom, moet en kan hanteer. Ons het reeds gesê, Hizkia was 'n gelowige koning. Hy was een van die heel bestes wat op die troon van Dawid gesit het en wat oor Juda geregeer het. Sy pa Agas het ons al klaar gesê, was 'n goddelose mens. En hierdie pa van hom, Agas, het juis 'n verdrag of 'n ooreenkoms met die koning van Assirië gesluit. Hy het gedink, as ek nou met die vyand 'n ooreenkoms gaan sluit, dan gaan hulle my beskerm wanneer van die ander volkere teen my opstaan. Toe die Assiriërs ingestem, Die Assyriese koning het vir Agas gesê, ja, ons sal so verdrag, een beskermingsverdrag opstel op voorwaarde dat Juda deel word van die Assyriese Rijk. Die tweede voorwaarde, dat die kinders van Juda moes begin om die afgode van Assyrië te dien. En hulle het ingestem. En deur hierdie optrede van Agas begin een van die ergste tydperke van afgodery in Juda. Van afgodsdienst, van afvalligheid van die Here. En toe sterwe Agas. Sy seun Hizkia word koning in sy plek. En wat doen Hizkia? Hy het al hierdie werk wat sy pa gedoen het, ongedaan gemaak. Hy twee doelwitte gestel, om Juda weer onafhankelijk van Assyrië te maak, en om die afgodsdienst uit te roei. En so het hy die voorwaardes waarin sy pa voldoen het, het hy tot niet gemaak. Om dit recht te kry, moes hy baie lelike dinge in die land hervorm. Hy die armes en die weduwees weer laat versorg. En nou weet jy hoe belangrijk is dit, liewe broer en suster, om die armes en die weduwees te versorg, dat die Here vir ons leer, dat reine en onbesmette godsdienst voor God, is nie al die groot dinge wat ek reg kry, nie al die vername dinge nie, nee, om juist die weduwees en die wese gaan besoek in hulle verdrukking. Dit is nagelaat in die Assyrië van Agas. En dit is weer een van die eerste dinge wat sy seun Hizkia regstel. Hy die regters, wat omgekoop kon word om vonnisse ten gunste van sekere mense uit te spreek, dus om valse uitsprake te gee, het hy afgedank en verstraf en gestraf. Hy die afgodsbeelde laat stukken slaan. Hy het self so ver gegaan om die afgodstempels af te breek. En wat het hy positief gedoen? Hy die tempel van God laat groter maak, en die mense aangemoedig om weer na die tempel toe te kom, en weer hulle tiendes vir die Here te gee. En een baie belangrike ding wat hy verder gedoen het, hy die paasfees weer ingestel. En ons weet hoe belangrijk die paasfees is, waarin die volk pascha vier, as een herdenking van die Here se redding en sorg uit Egypte. En as jy nou in 2 Kronieke 31, net die vorige hoofstuk gaan lees, dan kry jy daar een baie kort getuigskrif van Hizkia. En luister nou mooi. En alles wat Hizkia onderneem het, het hy met sy hele hart gevra na die wil van God. En daarom was hy voorspoedig. Prachtige getuigskrif. Om te vraag met jou hele hart, met alles wat jy is en het, na die wil van die Here. En ons sing dit ook, vragenderwijs vir die Here, net om die wil te doen, soos in die boek, die wonderskrif wat nooit vergaan, dit klaar, dit duidelik van my geteken, geskryf staan, dit wil ek hier van ganser hart te soek doen. En nou leer die Here se woord, God seën die regverdiges. Maar wat gebeur nou met hierdie vrome en goeie koning, hierdie gelowige Hizkia? Ons het reeds die eerste vers van hoofstuk 32 gelees. Hier kom die Assyriese Rijk. Hulle kom, en hulle kom om Juda weer onder hulle mag in te kry. Hy was 'n magtige koning hier die Sanherib, wreedaardige, roekelose woestaard. Sy weermag was baie goed geoefen. Hulle het soveel ervaring van oorlog gehad, dat geen een van die volke daaromheen teen hulle kon opstaan nie. Hy was heeltemal genadeloos Daar word onder andere vertel dat hy krijgsgevangenes nie gevangen geneem het en hulle weggevoer het na kampe toe nie, maar dat soos wat hy krijgsgevangenes gevangene neem, het hy hulle dadelijk met die swaard laat doodkap. En wat doen hierdie man nog? Hy pas wat ons noem sielkundige oorlogsvoering toe. Die daad toe ons in die Weermag was, het ons gepraat van kom-ops, communicatie operaties. Waar jy met propaganda mense se denke probeer beïnvloed. Ons lees hier, toe hy op die punt was om Juda in te val, toe stuur hy vir hulle 'n brief. Dis nou die brief wat ek sê, gaan lees dit by die huis. Hy het 'n boodskap vir koning Hizkia van Juda en vir al die mense van Juda in Jerusalem gestuur. En in kort kom dit daarop neer, dat hy vir die onderdade van Hizkia sê, maar Hizkia het julle bedrieg. Hizkia het vir julle gesê, dat sy God, julle sal red van my, maar dis nie waar nie. Ek is hier die sterk koning. En dan het die boodskappers nog verder gegaan. In die brief staan, moet dan nou nie dat Hizkia julle so bedrieg nie, moet hom nie glo nie. Geen God van enige nasie, kan julle van my afred nie. Die boodskappers gaan verder en hulle sê, kyk nou wat doen hulle. Hulle skrywe briewe in die taal van Juda. Met ander woorde, elkeen wat onderdaan is van Hizkia, elke een wat in Juda bly, kan dit lees. Wat doen hy? Hy die Here van die God, die Here, die God van Israel, gehoon, bespot, gelaster, dinge teen hom gesê. En hoor nou wat verskriklike dinge sê hierdie man, soos die gode van die nasies van ander lande hulle volke nie kon red uit my mag nie. So sal die God van Hizkia sy volk nie kan red uit my mag nie. So het hy die volk bang gemaak. Hy het hulle die skrik op die lyf gejaag, lees ons in vers 18. Daar die Judeese taal waarin daar ook geroep is om hulle bang te maak. Hizkia mislei julle. Die God van Hizkia is maar net 'n afgod. Hy is maar net soos al die ander gode wat deur mense gemaak is. Hy laster die naam van die Here. En wat dan uiteindelik met hom gebeur het, is dat die Here sy hele weermag deur 'n engel laat doodmaak het, en toe hy teruggaan na sy land toe, toe vermoor sy eie seuns hom. Ons ken mos Psalm 2, die beruimde Psalm wat sê, geduchte konings, geduchte, machtige konings, staan gereed om die Here te bespot. Maar hy, die Heer, hy sien al vanuit sy geduchte stoel, hy lag dat hy so vrugteloos woel en magteloos verniet wil krag verteer. En Hizkia moes hierdie dinge in Jerusalem hoor. Hierdie vreeslike dinge wat gesê is teen die Here. En dit na al die goeie dinge wat hy gedoen het. Nadat hy soveel vir die Here gedoen het. Ek en jy sou dalk kon sê dat het onregverdig is dat het met hom gebeur. Hoekom? Gebeur dit? Is dit hoe God maak? Is dit hoe God mense beloon? Hoekom moet slegte dinge met goeie mense gebeur? Daar is miskien in jou en my lewe ook voorbeelde daarvan. Ook in ons kinderse lewe. En dit kan nogal neerdrukkend op 'n mens werk. behalwe as jy dit in die regte perspektief sien. Wat met my in hierdie lewe gebeur, is nie die belangrikste nie, is nie die enigste dinge wat met my in my lewe gebeur nie. Want in die slegte dinge, kom daar ook iets goeds na vore. Job wat vir ons leer, hy het vir sy vrou gesê, sy het vir hom gesê, na alles met hom gebeur het, sy, hy sy rykdom verloor het, hy het sy besittings verloor, hy het sy kinders verloor, later sy gezondheid verloor. Toe sê sy vrou vir hom, hoekom seën jy nou nie God en sterf nie? Eintlik beteken dit ook letterlik, hoekom vervloek jy nie nou die Here? Toe sê hy vir haar, die 33 vertaling sê, soos 'n dwaas praat, so praat jy. 83 vertaling sê, jy praat nou soos 'n vroumens sonder verstand. En toe sê hy die woorde, dit is wat ek en jy moet onthou. Ons moet nie net die slegte uit die hand van die Here aanvaar, die goeie uit die hand van die Here aanvaar nie, maar ook die slegte. Hoekom kan ons dit doen? Want die Here het met die slegte in my lewe ook 'n doel. En ek en jy bely mos dit wat ons in Romeine 8 lees, dat die Here alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet. Alles in my lewe, ook die slegte dinge in my lewe, gebruik die Here. Nou hoe kan ons so sê? Kom ons kyk wat het Hizkia gedoen. Heel aan die begin en daar die eerste deel, nog voordat Sanherib begin het om die Here te spot, toe het Hizkia vir sy volk gesê, wees sterk, wees dapper, moenie bang wees nie. Moenie skrik vir die koning van Assirië nie. By ons is meer as wat daar by hom is. By hom is menslike mag. Letterlik staan daar, by hom is 'n arm van vlees. Mense arm. Dan staan hier, by ons is die Here, die verbondsgod, ons God, Elohim. Wat ons sal help, en die oorlog vir ons sal veg. Wat doen Hizkia? Toe hy hier die slegte nuus kry, hy verkondig die evangelie, die Here wat ons sal beskerm, ons sal help, vooruitgrypende na Jesus Christus toe, wat ons uit die dood, uit die klauwe van die Satan kom red het. Nie vleeslike mag nie, maar die krag van die Here, die almagtige God. En dan staan daar letterlik in die 8ste vers, wat ons sal help om ons oorloë te veg. Letterlik staan dit so, wat ons sal help oorlog maak in ons oorloë, in ons stryd. Die oorlog is 'n stryd. En ek en jy is elke dag van ons lewens in 'n geestelike stryd. Kyk na die invloed van hierdie inval van Sanherib op Hizkia. Hy het sy kragte ingespan. Hy het begin dink, hy het begin planne maak. Ons het gelees in die eerste deel, dat hy die watertoevoer afgesny het, dat hy versterkingsmure gebou het, dat hy wapens gemaak het. Hy het gaan doen wat hy moet doen. Hy weet, en dit moet ek en jy ook leer, die Here gaan nie vir my en jou dinge doen, wat ons self moet en kan doen nie. Kom ons gee nou maar eenvoudige voorbeeld om dit te verduidelik. Die Here sê ek moet eet, hy gaan nie vir my eet nie met respek gesê nie, ek moet dit doen. Ek moet weet, daar sekere dinge wat ek moet doen, as ek in 'n beproewing is, of as ek in nood is. En as gelowige moet ek weet, as die slegte daar kom, dan moet ek bid. Jy leer het van kleins af. Ons lees daar in Jakobus 5, daar staan, as daar iemand onder julle is, wat swaar kry, wat is die raad wat die Here gee, dan moet hy bid. Dis wat die Here sê. Jy moet doen, wat jy moet doen. Nie verwag dat die Here dit, daar die klein dinge, die min wat ons moet doen, ook vir ons moet doen nie. Dan praat hy, sy onderdane moed in, dit het ons gehoor. Teespoed maak, dat Hizkia en sy volk, nog nader aan die Here kom. Nadat hy sy plig gedoen het, het hy besef, daar is dinge wat net God kan doen, wat hy nie kan doen. Met ander woorde, liewe broer en suster, hieruit leer ons dat my en jou geloof, hoewel dit 'n gawe is wat die Here deur die woord en gees in ons werk, ook van my en jou verantwoording vra. Dat daar ook dinge is wat ek en jy moet doen. Ek gaan nie bid, die Onse Vader gebed, gee ons vandag ons daaglikse brood, en dan gaan ek nie werk nie. Hulle het nog nader aan God gekom. En nou lees ons, nadat hy hier die lasterlike briewe en boodskappe van Sanherib gehoor het, wat doen hy toe? Ons lees, daar staan hy en Jesaja, die profeet, wat het hulle gedoen? Hulle het na die hemel geroep, hulle het gebid. En die Heer het hulle gered, uit die hande van die sterkste mag, wat daar op daardie stadium in die bekende wêreld van daardie tyd was. So het die Heere vir Hizkia en die inwoners van Jerusalem gered. En dan staan daar hierdie woorde, die Heere het sy volk aan alle kante beskerm. Ken julle die psalm? Rondom Jerusalem is daar berge, soos die Heere rondom sy volk, soos die Heere reg rondom my, soos ek altyd in die teenwoordigheid van die Heere, sy Heilige Gees wat in my is, soos ek altyd veilig, so kan ek altyd dinge hanteer wat op my pad kom, want daar is nog iets, en dis die heel belangrikste wat ons uit hierdie geskiedenis leer, ook in die tye waarin ek en jy lewe, met die ongeloof wat hand oor hand toeneem, nie net in Suid-Afrika nie, maar oor die hele wêreld. Weet jy dat in Christus is hierdie gebeure herhaal? Christus het na hierdie wêreld gekom, en wat het hy gedoen? Hy sê self, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. En hy het die woord van die Here gepreek, hy het wonders gedoen, hy het siekes gesond gemaak, hy het duivels uitgedryf, hy het die wonders gedoen waar hy die brood vermeerder het, waar hy vir mense kos gegee het. Wat het uiteindelik met hom gebeur? Hy is doodgemaak. Hy is gekruisig. Was dit die einde? Nee, dit was in die Here se raadsplan dat dit met Christus moet gebeur. Want as dit nie die Here se raadsplan was nie, was ek en jy nog op pad na die ewige verdoemenis. Was daar vir my en jou geen hoop gewees in hierdie lewe nie. Dit het nie daar geëindig nie. Hy het op die derde dag opgestaan, en hy het opgevaar, en hy sit aan die regterhand van die hemelse Vader, waar hy nou ook vir my en jou op hierdie oomblik intree by die hemelse Vader. En nou sien jy hoe belangrik sy opstanding is, as jy 1 Petrus 1 gaan lees, dan staan daar juist dat ons in verdrukkinge bly kan wees, want die Heer het ons 'n heerlike erfenis gegee deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. En oor daar die erfenis gaan ek later ook, as die Here wil, 'n preek preek oor wat dit alles vir my en jou beteken. Kom ons sluit af. Hierdie gebeurtenis rondom Christus is die grootste gebeurtenis wat nog ooit in hierdie wêreld plaasgevind het. En ooit sal gebeur, behalwe op die dag wanneer Christus weer kom om my en jou te kom haal. Is leiding nodig vir goeie mense? Is dit nodig in my en jou lewe? Ja, want ek en jy het deel aan die leiding van Christus. Die troos, ek en jy het ook deel aan die heerlikheid van Jesus Christus. Dis die wonder waarmee ons hier vandaan kan weggaan. Al gaan dit met my swaar. Niks kan my skei van God se liefde vir hom in Jesus Christus nie. Slegte dinge is ook goed vir goeie mense. Dit wys dat daar ook sin in ons lyding is, omdat ons in Christus glo. Amen.